«Серце пітьми», сторінка 56 і далі. Мотив розгубленості і безнадійності, що звучить у цих рядках, легко розпізнати мало не в кожному з Конрадових творів, на тему чужого неба писаних. Він залунав у літературному його первісткові Олмейровій примсі і відтоді не покидав його сторінок. Уже тут, у цій історії 20-літнього марного змагання одного з піонерів цивілізації з ворожим оточенням, у цій сумній легенді, що він її створив, життя людини, з якої здибався одного туманного ранку на березі річки Пантею, показав Конрад і свою похмуру тропічну природу, і загадкову душу її споконвічних володарів, і безталанні спадкоємців давніх, і тому славетних завойовників світу. Вигнанець островів, а надто обидві африканські Конрадові новели «Аванпост прогресу» та «Серце пітьми» зробили ще тьмянішими чорні фарби цього пейзажу, ще незрозумілішими мовчання та вчинки цих тубільців, ще безпосереднішою самотність цих сьогочасних нащадків римського колона. Темність колориту характеризує не тільки колоніальні твори Джозефа Конрада. Те саме жорстоке сонце світить і над його тропіками, і над берегами його Провансу, і над туманами його Лондона та Петербурга, над скрізь однаковою, на його погляд, таємницею, єдиним об'єктом його спостережень – таємницею людського серця. Психологізм і загальний трагічний тон творчості Конрада тлумачить, звичайно, як слов'янську його спадщину. Закордонний критик ніколи не забував, що Конрад тільки мовою своїх творів англієць, що родом він поляк, що душу він має слов'янську. Слов'янська душа. Чи є такі вбрання, що в них поодягали її безплотне тіло? Лахміття мандрівниці, шати святої, кирия і фригійська шапка одвічної бунтарки. Конрад зрікся її в усіх її переодяганнях, обстоюючи незалежність свою як письменника і індивіда від расових впливів. Він посилався останнім аргументом на те, що звичні уявлення про слов'янський дух, безладдя, розпливчастий гуманітаризм до Польщі взагалі не стосуються. Вона ж бо має свої старі традиції самоврядування, її визначає лицарське почуття морального обов'язку і пошани до особистих прав людини, а польський розум виховувався в Італії та Франції, і історичний його зв'язок з найсвободнішими течіями європейської думки ніколи не поривався. Критика не надавала значення цим спростуванням, надто помітні були європейському читачеві ті найтонші відміни в напрямі думок і в учинках Конрадових персонажів, що відрізняють останніх від західної людини. Погодьмося, що Конрад – слов'янин, що не всі голоси своєї раси він погамовував у собі, що в англійських його словах бринить слов'янська музика, бо це легше довести, аніж заперечити. І ми не підемо далі цікавих зіставлень його з Достоєвським. Нічого не почуємо в Конрадовому світі, крім приглушеного відгомону якоїсь далекої бурі. Світ же цей складний і багатоголосий. У ньому захід поєднався зі сходом, напружена воля з презирливою покорою, анархія неспокійної думки з упертим духом життєвого будівництва. Якась своєрідна гармонія втихомирює його суперечливі елементи. Править цим світом фортуна, сліпа й примхлива випадковість. До Кирила Разумова на око заходу. Вона проходить зимової петербурзької ночі в образі людини в рудій чемерці, високих чоботях, студента Галдіна, що того самого дня метнув бомбу в царського міністра, а тепер шукає, де переховатися. І от завтра вже не буде для Разумова схоже на вчора. Виняткове візьме вгору над повсякденним. Усе полетить реберть. Клеймо викащика, зрадника пропалить Разумову мозок. того, хто інстинктивно прагнув нормального життя, закрутить вихор революції, погубить нечиста совість. З паризьким робітником, механіком Полем, анархіст, пожартувала доля у 25-ті роковини його народження. Того дня двоє товаришів надумали почастувати приятеля обідом. Банкет почався для Поля при якнайкращому настрої. І в кишені в нього не пусто, і блискуче має він сподіванки на майбутнє. Власна слюсарня, жінка, і тішить його товариська ласка. Але друзі перебрали через край коньяку та вина. Поля ж на підпитку завжди опановували чорні думки. З кожною чаркою світ за вікнами маленького кафе здавався йому все тьмянішим місцем, де безліч бідолашних трудівників мусять умуватися потом, щоб кілька щасливих ледарів розкошували в палацах. Йому зробилося соромно за свою радість, жаль до людства стиснув йому серце. Він почав плакати і клясти навперемінку. І враз знайшов порятунок – зруйнувати прокляту крамничку, висадити в повітря несправедливі розкоші. Він скочив на стіл, перекидаючи пляшки, і доля вигукнула його вустами фатальні слова: «Нехай живе анархія, смерть капіталістам!» Його зараз же схопили, заарештували. А коли його випустили з в'язниці, перед ним, анархістом, зачинилися двері всіх майстерень, і наслідками безглуздого випадку були для нього участь у замахові на пограбування банку, заслання на каторгу у французьку Гвіяну, втеча звідти, вбивство двох співучасників замаху та втікання, і нарешті безпросвітне рабське життя на скотинячому острові одної бразильської консервної фабрики.